Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Menga shuni aytingchi, nima uchun biz Xudo haqida to'g'ri fikrlashimiz kerak? Bizning Xudo haqidagi tushuncha va tasavvurlarimiz to'la to'kis holda o'zligimizni ifoda etadi. Dunyo tarixi shuni ko'rsatadiki, hech bir xalq o'z dinidan yuqori bo'lmagan. Insoniyatning ruhiy o'tmishi esa buyukligi o'zi targ'ib qilgan Xudo g'oyalari buyukligidan ustun bo'lgan birorta ham din yo'qligidan guvohlik beradi. Xudoga itoat qilish pok va benuqson bo'lishi yoki aksincha, iymonli kishining Xudo to'g'risidagi fikrlari yuksak yoki past darajada ekanligidan qat'iy nazar, tuban bo'lishi mumkin. Shu sababdan jamoat uchun eng muhimi bu Xudodir. Insondagi eng ajoyib narsa esa uning so'zlari yoki ishlari emas, balki Xudo haqidagi tushunchasidir. Qalbimizning sirli qonuni bizni bevosita o'z fikr-xayollarimizda yaratilgan Xudo timsoli sari boshlaydi. Bu faqatgina har bir masihiy uchun alohida tarzda emas, balki jamoatni tashkil qiluvchi masihiylar guruhiga ham tegishlidir. Xudo to'g'risidagi tushunchasiga qarab, jamoat to'g'risida bemalol fikr yuritsa bo'ladi. Xuddi shuningdek, jamoat uchun uning Xudo to'g'risida aytgan fikrlari yoki Xudo to'g'risida aytishni ma'qul deb topmagan fikrlari juda muhimdir. Negaki, ko'p hollarda jamoatning sukut saqlashi uning nutqiga qaraganda ma'noliroq bo'lishi mumkin. Jamoat o'zining Xudoga bo'lgan munosabatini yashira olmaydi. Agar inson Xudo haqida fikr yuritganida xayoliga nima kelishini oldindan yetarlicha to'liq aytib berolganida edi. U holda bu insonning ruhiy kelajagini ishonch bilan aytib berish imkoni bo'lar edi. Agar ko'p jihatdan e'tiborga moliq ruhiy rahbarlarimizni bugungi kunda Xudo haqida nima o'ylayotganlarini aniq bilganimizda, biz ertaga jamoatning qayerda bo'lishini ma'lum darajadagi aniqlik bilan aytib berishimiz mumkin edi. Shubhasiz, aql idroqimizda yuzaga keladigan eng ulug'vor fikr bu Xudo haqidagi fikrdir. Har qanday tildagi eng salmoqdor so'z esa Xudo so'zidir. Fikr va nutq bu Xudoning o'z qiyofasiga o'xshash holda yaratgan mavjudotlari uchun berilgan uning inomidir. Fikr va nutq Xudo bilan uzviy bog'liq va undan ajralgan holda bo'lishi mumkin emas. Va shuningdek, birinchi so'zning kalom bo'lganligi dalili katta ahamiyat kasb etadi. Kalomulloh Xudo nazdida edi. Kalomulloh Xudo edi. Biz Xudo gapirganligi uchun ham gapira olamiz. Xudoda so'z va fikr ajralmasdir. Xudo haqidagi tushunchamiz imkon qadar Xudoning asl mohiyati bilan muvofiq bo'lishi biz uchun juda muhimdir. Imonimizning shakllanishi Xudo haqidagi fikrlarimizga nisbatan olganda deyarli ahamiyat kasb etmaydi. Bizning Xudo haqidagi haqiqiy tushunchalarimiz umumiy qabul qilingan diniy tushunchalar sarqiti ostiga ko'milgan bo'lishi mumkin va Xudo haqidagi haqiqiy tushunchamizni ko'rish hamda anglab yetish uchun yaxshi o'ylangan, sabotli izlanish kerak bo'ladi. Azizlar, Xudo haqidagi haqiqiy tushunchamizni ko'rish hammamizga nasib etsin. Bordi-yu, bu mavzuga oid savol va fikrlaringiz bo'lsa, dilkash@najot.com elektron manzilidan foydalaning. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Xayr azizlar, Rabbimiz sevgisi va mehri sizlarni aslo tark etmasin.